Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, haqiqiy xizmatkor boshqalarning muhtojliklariga e'tibor beradi. Xizmatkorlar doimo boshqalarga yordam berish paydan bo'lishadi. Ular qachonki biror muhtojlikni ko'rsalar, xuddi muqaddas kalomda aytilgani kabi uni qondirishga harakat qiladilar. Fursatimiz bor ekan, hammaga, ayniqsa o'zimizning ahli mu'minga yaxshilik qilaveraylik, deb yozilgan Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi 10-oyatida. Agar Xudo sizning oldingizga biron muhtojlikni qo'ysa, demak, u sizga xizmat qilishingiz va o'sishingiz uchun imkoniyat beryapti. Xudo sizga jamoat ehtiyojlarini qondirishingiz uchun bu ehtiyojni ro'yxatingizga kiritishni emas, balki uni birinchi darajali vazifa sifatida ko'rishingizni xohlaydi. Biz bir necha marta xizmat qilish imkoniyatlarini qo'ldan chiqaramiz, chunki biz yetarlicha sezgir va tayyor bo'lmaymiz. Xizmat qilish uchun ulkan imkoniyatlar hech qachon uzoq davom etmaydi. Ular tezda o'tib ketadi va ba'zan umuman qaytib kelmaydi. Siz o'sha kishiga oxirgi marta xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun buni qo'ldan chiqarmang. O'zingizda bor bo'lsa, qo'shningga kechroq kel, ertaga beraman deb aytma, deb yozilgan Sulaymon hikmatlari kitobining 3-bobi 28-oyatida. Azizlar, biz yaxshi bilamizki, Jon Uisli Xudoning ajoyib xizmatkori edi. Uning shiori shunday edi: qo'lingdan kelgancha, iloji boricha, ko'proq sharoitlarda, imkon qadar barcha yo'llarda, mumkin bo'lgan har bir joyda, har qanday vaqtda qo'lingizdan kelgancha ko'p insonlarga yaxshilik qiling. Bu buyuklikdir. Siz boshqalar istamaydigan kichkina ishlarni qilish orqali buni boshlashingiz mumkin. Bu kichkina ishlarni xuddi katta ishlarni bajarayotgandek qiling, chunki Xudo qarab turibdi. Haqiqiy xizmatkorlar biror ishni qo'llaridan kelgancha o'zlarida bor narsa orqali bajaradilar. Xizmatkorlar uzrli bo'lmaydilar, xohishsiz va yaxshi vaziyatni kutib turmaydilar. Xizmatkorlar hech qachon shu kunlarning birida yoki qachonki yaxshi vaqt bo'lsa deb aytmaydilar. Ular faqat qilinishi kerak bo'lgan ishni qiladilar. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: agar siz eng yaxshi vaqtni kutaversangiz, biror narsani amalga oshira olmaysiz. Voiz kitobining 11-bobi 4-oyati. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.